godina wanda gaba magana na kamte ke satu wuta ta fi kata da kanan namoni digdami to kurayya ti sa motun ma Ethiopia tin rukuta musani madden hospital na kamte radio sagale america idsun sani ni ada sama akka madden kun je anitti namoni madawan gari rasasan arka cala nimmo ule yokan dulla dan to maniti kanni rasasan aw man ke sa tokko uto hospital kyan gain du safi kabrani mo wallan sarar kaulanatif Grafin finne tergamusa kam madden hospital ichanu fifsanis gabasne ture kawallan saf grafin finne tergame ture ijollen umri wagga kudashani obsa indale fufa kale sajechun robi gurandare demi saddet barakumala maf kudasaddet duam bokochusa matin sani arranu fifsanijiru abansa obbo indale fufa yero addaddat kan kababani hidaturan tawusani tifi isaduma fulbana dabrekana hikamusani dubbatu Hida Musa Nidra Malak Kojetan Isura Nikan Sanjal Kaban Jalan Nituru Bise
Ani Ojiya Hura Rekan Nojedu Ani Amuti Wanda Kristian Aja Chiyota
Aba Mungke San Nak Amterra Ture
Nak Amterra Niti Walgai Hura Dini Kine 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 Kaban
Isa Duraho Menat Timata Miti Kaban Tan
Ini Durale Kumalama Ja Amma Kumalama Sabirit Isura Dinulfata Hala Yeru Dini Nadimu
Tole
Malis amalle kita bertajalan jira, wante, jangan isun niulfata. Jasa jira jaru, isa kelintos, isa kalitis, isa zuais, serta nima. Ini amma yerodio, kuma lama sajal gusu dah ini amma.
Himanna sini rasa dia hati mal tu resa rumah kana?
Soror kesa.
Galme enyu fara turtan.
Galme Daniel sama Dafa.
Aci bodoh rok abam tan esa kan singgesan.
Baikalawi. Michael kesa yau dia sajal. Akin boda nak ukuhe, balasan apa ke itu macam ke? Seperti isa amat bercium berbadu, sebab tu balasanan hospitalan tu.
Mal kesan tu medan.
Alil darani tu hupa boh kena baru kita meni, marumani boh kiri bay. Ingu nali gerinya wanita kita mohon, baka setia lunya saya. Akin deh dia ni utuman itu rumin mo, iba iga nak baca. Sebab tu iba iga kan anin mo, akat asara. Nangku ke kami ko garis mirda ilang cai, anak itu mau sudah la jiwun, saya jatuh.
Ega ni kamtani amma mam.
Almost fullbana ke sara, biasa nak kas.
Jole war nak amte ke satu kuta mang ke sa toko muka ke sa ni jen.
Eh muka aku anggap, opsa indale fufa.
Umur insan ek a opsa.
Kuda jen, balasan kita turbat.
Grafa ini rukuta mesana, esak kature betu.
Nando saya kurang ini, soi. Anak itu apa? Hidiah kah bah, bor di dojo kamu. Idojo kan ada tuasan dia, hidiah sah kan ada orang cuma rumah ada kawan saya. Aci tuasan lagi, grafa kan makasa awam ini, ya gudar rukuta, gudar rukuta ni gitja. Tiga lagi, nanti nambah kan muka hal ini terhadan dia juga.
Misalnya boda foot, ani mana kini datamu?
Ini kan dua tahun sudah ini kan kerja dua, akibat kerja ni, akibat bodoh, ini dah betul dengan cara hospital ni kerana nak kampir tiri seri koran, hospital ni kerana nak kampir, wanita sana tu ada cundan dia ni, cara black line itu baru seri seri cundan ni tercuba, bulan masa cundan ni ni rumit.
Masa arah rukutan ni opsan.
Luka saya arah rukutan ni, luka saya merda.
Rasasa rukutame?
Rasasa rukutan.
Ijolleng gafan ni rukutamu arga mal dubbatan. Akamit rukutame jir.
Anak dega, mantan dah nergin dubbatyumi nara yang berbahaya tu. Ijolleng mawat jini tu karar demu, karalam masara. Kami kan rasasa demu tu jubani. Ademen ma rasasa ratrof, ribekan. Karalam masara tiga cut. Ijolleng ma jarban rasasa ratrof, tiga cut.
Malah hiririn turre, mormirin turre.
Sekarang hal ini ya, tiga sahaja tu. Wan mau dekat mana? Dunia rapi. Injil wujud janda ugaru. Ani bayar je kau ni nanti ni. Dergu manggali an nazar. Kamal jule bahagian macam ni sana kan? Maru malay tu.
Namun ni sahaja jentura rukutamaniru.
Kalau rukutamik kan beronjira. Yang kat sana rukutamik. Kata uti garu. Kuni wanta. Berada di mana? Umannya dunia nu betul kaba. Mosumon ni sahilalu, beku kabu, biak ini kita nanti kita bisa akurat, jadi lagi rawan saya sih. inni kuni underlined wanta dhufan kamu bitaana karukute tama mootummaa hidhattoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaa namoonni ijaan argan ifatti dubbatu waan ta'eef wanta tokko ni bira darbinu hin qabnu darbeera yeroo waa dhufu.
Rasaasi keessaa ba'eera mucaan ega Finfinnee fidani.
Gaafa finye bulchanii kaleessa galgala rasaasicha baasuudhaaf kutaa baqaqsanii yaaluu galchuuf utuu jedhaniitu lukkuun dabarse. Maaliif dhiigaddu meera waan ta'eef isa rasaasichi hamma godhanitti mucaa lukkuun dabarse. Lubbuun dabarte.
Isin ituunni of beeku arguudhaaf carraa argattaniittu?
Eeyyee. Amma kaleessa sa'aatii kudhaniitti iyyuu obbeeka ture. Inaasa'aa ture.
Maasin hin jedhe waa yaadattan qabdu?
Garuu kuni leera rakkisaadha.
Akkuma abbaatti waan sin hin jedhe.
Egaa waan hundumtuu. Ankoo isa dhumaatii garuu asirratti dhaabbachuu hin qabdanisa jedhu anuma kananaan jedheera.
Egaa ammasin ofii keessanidhaa dhaaba'uun gammachuu amma tokko mucaan keessan immoo akkasitti du'uun gadda kan biraa iddoo kana dhaabattanii maal yaaddu?
Ilaalee jaallanni. Mucaan kuni kan kiyya kan dhuunfaa koo miti. Mucichi kan uummata bifa isaa jala jiru maraatiin adda ba'umsaa nagaddisiisus garuu immoo tokkoon tokkoon uummata biyya kanaa yeroon isaa yeroo ga'u waa gumaachuun waanuma irra jiru waan ta'eef isa hanii hidhaadhaan dabarse mucaan koo immoo wareegama lubbuu itti gumaacha waan ta'eef gadduus galanni isaa bilisummaa dhaliin darbu.
Tole amma singaa hojjataa wangeelaan ture jettan. Hojjataan wangeelaa amman beekutti mindaa dhaabbataa hin qabu. Yeroo sana haati warraa keessan ijoollee keessan lamaan maaliin gaggeessaa turan?
Haati warraa koo hanga har'aatti bullisii keessa teessee kasala gurgurtee birrii kudhan irraa kumuun hin argamu hojjatteetu daa'ima kana guddifte hanga ammaatti. Ani mindaa si hin qabu isheeruma kan ijoollee kana guddise durboo geejjibaaf naaf keessan ta'u. Muraasa haa taatu waggaa keessatti si'a tokko si'a lama kan ishee deeggarirraa kan hafe ani nu jiraachisu isheedha.
Mana kiraayii keessa jiraattu? Marii koo fixuufi hin jedha waan jechuu barbaadde yoo jiraate.
Wanni kun akkuma kanaan bara baraan itti fufa taanaan dubbinta gaarii ta'u waan ta'eef uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu maree Oromoo waa'ee Guraagee waa'ee Amaaraatu hin ta'in gita bittaa kana ofirraa fonqolchuuf. Yoomiyyuu absoofni hin suu qaba. Fajjiin qaba.
Obbo Ndaale Fufaa gadda guddaa keessa jirtan keessaa ol jettanii na dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatii fira hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Atis galatoomii ergaan keessan nu jajjabeessaa kunillee jabaata waaqayyoon jechuun barbaada.